Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 3-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda o'lim haq. 78 yoshida vafot qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandda dafn etildi.
Parvardigor barcha qilgan xayrlik amallarini o'zlariga hamroh qilgin.
Ta'ziya, hamdardlik bildirgani bir qancha davlatlar rahbarlari keldi, kelmaganlar ham bo'ldi. Abadiylashtirish, Islom Karimov qabri boshida maqbara bunyod etiladi. Sir, prezidentning yashirilgan o'lim xronikasi. Lafz, Islom Karimov qanday va'dalar bergan edi va ularning ijrosi qanday bo'ldi? Umuman, bugungi dasturimiz to'lig'icha Islom Karimovning hayoti, faoliyati va o'limiga bag'ishlanadi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Samarqandda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan vidolashuv marosimi bo'ldi. Janoza namozi shaharning Registon maydonida o'qildi.
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh Parvardigor, o'zing rahmatingga olgin, Alloh.
Janoza namozidan so'ng Karimov mayiti Shohizinda yaqinidagi Xo'jayi Xizr masjidining yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. Kecha Islom Karimovning miyasiga qon quyilishi oqibatida olamdan o'tgani rasman e'lon qilingan edi. Karimovning jasadi ortilgan tobut bugun tongida uchoqda Toshkentdan Samarqandga olib kelindi. Dafn marosimida marhumning bevasi Tatyana Karimova va kanja qizi Lola Karimovalar qatnashdi, lekin to'ng'ich qiz Gulnora Karimova ko'rinmadi. Prezident Karimovning dafn marosimiga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev rahbarlik qildi. Islom Karimovning vafot etgani kecha kechqurun rasman e'lon qilindi. Ungacha Turkiya bosh vaziri Binoli Yildirim O'zbekiston prezidentining vafot etganini tasdiqladi va o'zbek xalqiga hamdardlik bildirdi.
O'zbekiston davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetdi. Allohdan rahmet diliyoruz o'zbek xalqining acılarını paylaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak.
Bugun Samarqandda bo'lib o'tgan Islom Karimovning janoza marosimida dunyoning 17 mamlakati vakillari qatnashdi. Islom Karimovning Samarqandga janozasiga Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'oniylar keldi. Rossiya delegatsiyasiga Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev, Qozog'iston hay'atiga Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov boshchilik qildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko, Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on, Eron rahbari Hasan Ruhoniy ham Islom Karimov vafoti bilan O'zbekiston xalqiga hamdardlik bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan qilgan bayonotida Qo'shma Shtatlar og'ir pallada O'zbekiston xalqini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. O'zbekiston o'z tarixining yangi sahifasini boshlamoqda. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston bilan hamkorlikka sadoqatini saqlab, fuqarolarning huquqlariga rioya qilinishiga asoslangan suverenitet xavfsizligi va kelajagi tarafdori bo'lib qoladi, deyiladi Oq uy e'lon qilgan bayonotda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Karimov o'limi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi shaxsga ta'ziya izhor qilgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z bayonotida men bilan qariyb 30 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan do'stimni yo'qotganimdan chuqur qayg'udaman, deb ta'kidladi. Sobiq ittifoqning birinchi va oxirgi prezidenti Mixail Gorbachyov ham o'zbek xalqiga ta'ziyasini bildirgan. Islom Karimov 28 avgust kuni miyasiga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilganda juma kuni ertalab Vazirlar Mahkamasi o'tgan sutkada prezidentning sog'lig'i birdaniga yomonlashgani va shifokorlar vaziyatni o'ta og'ir deb baholayotgani haqida xabar tarqatgan edi. Oradan ko'p o'tmay Reuters agentligi diplomatik manbalarga iqtibosan Karimovning vafot etganini bildirdi. Islom Karimov 1989 yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi birinchi kotibligiga tayinlangan va 1991 yildagi mustaqillikdan so'ng prezident etib saylanganda o'tgan chorak asr mobaynida muqobilsiz saylovlarda uning prezidentlik muddati uzaytirib kelindi. Karimov oxirgi marta 2015-yildan 5 yillik yana bir muddatga prezident etib saylangandi. O'zbekiston Kommunistik partiyasining sobiq birinchi kotibi Islom Karimov inson huquqlarini toptash orqali aholini qo'rquvda ushlab kelgan, xavfsizlik tizimlari qo'llovi, Rossiya va G'arb o'rtasidagi geosiyosiy muvozanatni ushlash va prezident vakolatlarini cheklanmagan tarzda kengaytirish bilan hokimiyatni shu qadar uzoq vaqt davomida o'z qo'lida saqlay oldi demoqda kuzatuvchilar. Inson huquqlari faollari Karimov boshqaruvining siyosiy o'zga fikrlikni muttasil bostirish, aholini paxta dalalariga majburan haydash, kuch ishlatar tizimlarning muttasil qiynoq qo'llashi bilan kechganini aytadilar. O'limi bilan Karimov na hukumat faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati va na demokratik va na qonun ustuvorligi tajribasi bor bir mamlakatda SSSR qulashidan oldin hokimiyatni o'z qo'liga olgan yakka hukmdor o'rnini kim egallaydi degan savol javobini ochiq qoldirib ketdi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Demak, bugun kunning muhim mavzusi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti haqida gaplashamiz. Xabarlaring bor, 2-sentyabr kuni kechki payt rasmiy xabar chiqdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi hamda O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining xabari chiqdi. Unda O'zbekiston prezidenti 2-sentyabr kuni kechqurun vafot etgani aytiladi. Shundan Ozodlik radiosi esa Islom Karimovning dafn qilish uchun tayyorgarlik Samarqandda boshlanganini 2-sentyabr kuni yoki tinglovchilarga yetkazgan edi. 3-sentyabr kuni esa ertalab soat 5:30 boshlab Toshkent markaziy ko'chalarida jonlanish boshlandi hamda prezidentni so'nggi yo'lga kuzatish uchun yo'lning ikki chekkasiga odamlar saf tortdi, ularning qo'llarida gullar bordi. Bu narsa hammasi o'z Ozodlik radiosi saytida aks etgan. Demak, 3-sentyabr kuni ertalab Islom Karimovning mayiti Samarqandga yetib keldi va bundan keyingi voqealarni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi. Sarvar aka, xo'p, mana 3-sentyabr tong Islom Karimovning jasadi olib kelindi. Nima bo'ldi?
Endi men hozir aytadiganlarim informatsiyadan ko'ra taassurotlarim deyishim ham mumkin. Toshkentdan bugun saharlab aeroportga keltirildi. Yo'lni ikki cheti prezidentni mayiti tushgan tashilgan o'sha kortejni, kortej o'tadigan yo'lni ikki cheti odamlar bilan to'la